Gepleyen Radatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şu gün 2021-nji ýylyň 20-nji iýuly, hepdeniň seýşenbi güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günki programmamyzda Türkmenistanyň öz iş hünär hukuklaryny talap edýän Lukman Neveli tarapy alınıp gidildi. Türkmen häkimetleri aktivist Murat Düşenbi hemde onuň enesini tutsak etdi. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataev tanış ediyarın. Uğan hükümeti bilen Taliban Katar'ın paytahtını geçirilen gepleşiklerin soňky tapgyryna möhüm öňe gidişlik kazanyp bilmedi. Ýöne taraplar öňümizdäki hepde gaýtadan duşuşmak barada ılalaşdy. Dohada 2 gün dowam eden gepleşiklerden soň taraplar 18-nji ýulda birlikde beýanat çap edip ılalaşyk gazanylýança ýokary derejeli gepleşikleriň dowam etdiriljekdigini aýtdylar. Ýöne beýanatda Uganystanyň 20-nji ýulda başlanýan Gurban bayramynyň dowamyny ok atyşmak bes etmek barada gurrun edilmeýär. Munyň ol Taliban we Kabul hökümeti Musulman bayramçylyklaryny birnäçe gezek gyzgy möhletli ýaryşyk boýunça ulalaşyp şeýle ulalaşyklaryň uzak möhletli ýaryşyga öwrüljekdi barada umyt töretdi. Taliban we Uwgan hökümetiniň arasyna dohoda geçirilýän paraýhatçylyk gepleşikleri birnäçe aý bäri togtudylýar. Bu aralykda başa ýol başlygyna halkary harby güýçler Uwganystany terk edýän mahaly jeňçi topar ýurdun 421 etrawynyň tasyýarysyny öz gol astyna geçirip agyr hüjümler alyp barýar. Birnäçe welaýet merkezini howp awandyrýar we bir topar serhet geçiligilerini ele geçirýär. Guramaçylyklu jinayet we korrupsiýa maglumatlary proýektiniň täze hasabaty Azerbaýjanyň çylşyrmly bir telefon programmasyny ulanmak arkaly ýüzlerçe ýerli aktivistiň we jurnalistiň şolany Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň ýygyny çalanyny öňe sürýär. Telefon programmasy hökümeti ýygyrlanýanlaryň telefonlaryna girmäge mümkinçilik beripdir. Azerbaýjan Israýlyň NSO Group kiber gözegçilik kampaniýasynyň Pegasus içalçylyk programmasyny satyn alan çemel diýip guramaçylyklu jinayet we korrupsiýa maglumatlary proýekti 18-nji ýylda çap eden hasabatyny aýtdy. Hasabaty görä bu içalçylyk programmasy telefon gepleşiklerini ýazyp edip bilýär, hatlar okuýar, telefonlary, parollary we suratlary görüp bilýär, GPS maglumatlaryny ýazýar we telefonyny ses hemde video ýazyp edip bilýär. Azerbaýjan barada çap edilen hasabat guramaçylyklu jinayet we korrupsiýa maglumatlary proýekti we onuň dünýädäki 17 media hyzmatdaşynyň şolany girdiji gazanmagy maksat edilmeýän Forbidden Stories jurnalistik guramasynyň we insan hukuklaryny goraýan Amnesty International toporunyň NSO Group awatyny geçiren içkin barlyklarynyň bir bölegidir. Guramaçylyklu jinayet we korrupsiýa maglumatlary proýektiniň Azerbaýjan boýunça gelen netijeleri Pegasus programmasy tarapyndan nişana alynanlyklaryna ynanylýan 50 000 telefon belgisiniň syzdyrylan sanawyny peýda bolan ýüzlerçe yerli jurnalistiň, aktivistiň we opozisiýa agzalarynyň telefon belgilerini saklanýar. Bakuň NSO Group kiber gözegçilik kampaniýasynyň müşterisi diýip barada ýa-da syzdyrylan telefon belgileriniň nişana alynmagy üçin saýlanan adam telefon belgilerdigi barada anyk subutnama ýok bolsa da, guramaçylyklu jinayet we korrupsiýa maglumatlary proýekti agramy subutnamanyň munyň şeýlediğini görkezýänini aýtdy. Ukraina halkara COVAX maksatnamasy arkaly ABŞ-dan 2 million doza COVID-19 sanjymyny kabul etdi. Sağlyk ministri Viktor Lyashko 18-nji ýylda ýakyn günlerde ilaty Moderna vaksinalarynyň berilip başlanjakdygyny aýtdy. Mollimler magarif işgärleri kanun goraýjy daralaryň işgärleri we medisina işgärleri ýaly zerur kärlerde zähmet çekýän adamlar we 50-den köp işgäri bolan kärhanalar sanjymy işlerini ileri tutulýar. Birleşen Ştatlar Ukraina 2 million doza Moderna sanjymyny berdi. Bu adam global COVID COVID-19 pandemiýasyny ýeňip geçmekde ABŞ-nyň ygrarlygyny öňe alyp gidýär diýip ABŞ-nyň döwlet sekretary Antony Blinken Twitterde aýtdy. Ukraina fevralyň ahyryna milli immunizasiýa kampaniýalaryna girişeli bäri ýurt boýunça 4 million sanjym paýlandy. Ýurtda bary ýok 1 million 400 000 adam ýa-da ýylatyň 3 götürümi koronawirusa garşy dogry sanjym kabul etdi. Demiradyk Uwganystana Taliban hüjümleriniň hökümet goşunlaryna hüjüm etmegi boýunça Merkez Aziýa ýurtlaryna barha güýçlenýän howpsuzlyk aladalarynyň arasyna Russiýa, Täjikistan we Özbegistan täjik Uwgan terhediniň goloýuna birlikde harby tälim turgunlaşyp geçer. Russiýanyň merkezi Harwo okrugynyň komandiri Aleksandr Lapin 19-njy ýylda jurnalistlere beren maglumatyna tälim turgunlaşygyň 5-10 awgust aralygynda Täjikistanyň Harp Maydon harby meýdanyna geçiriljekdigini ma'lum etdi. Merkezi Harwo okrugynyň metbugy sekretary Russiýanyň täjik Sanak harbi bazasynyň işgärleriniň daglyk harbi tehnika goşunlarynyň tank we artilleriýa goşunlarynyň şeýlede u okrugyň ýürütü güýçlerini täälim türgünleşiklere gatnaşdygyny ma'lum etdi. Soňky hepdelerde güýçlenýän Taliban hüjümleriniň arasynda ýüzlerçe Uwganystany şol sany polisiýa we hökümet güýçleri ýurtdan gaçyp Täjikistana we Özbegistana girdi.